Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия ще поразсъждаваме дали в живота винаги помага ферментационният принцип от нещо сложно да направиш нещо просто. Гостува ни ферментаторът и кулинар Антон Васев с истории за бактериите, гъбите, дрождите, плесените и търпението. Да заразяваш всичко, за да получиш положителен резултат. Понякога след години обаче имайте предвид. И още, как японците празнуват пълнолетие и при какви други тържествени поводи обличат кимона? Ще ни разкаже Дора Сомова, сценограф, реквизитор и познавач на японската култура. С нея ще обсъдим и културната следа на двама титани в страната на изгряващото слънце. Анимационният режисьор Хаяо Миядзаки и писателя и преводач Харуки Мураками, чиято последна книга очакваме да излезе на английски тази година, а защо не и на други езици, когато бъде преведена от японски. Хайде, навличайте си кимоната и да ферментираме заедно.
Изотопия.
Добре дошъл вече в студиото на Антон Васев, ферментатор, кулинар, гастроном, експериментатор и сигурно още много други неща.
Здравейте и благодаря за поканата. Здравейте и всички слушатели.
Татко, който е захранил с какво беше? С зелево кочанче на 4 месеца едното дете.
Да, това е едно от нещата.
Татко е най-хубавата титла по принцип, ми се струва.
Да, определено ме радва много.
И какво представлява една ферментационна лаборатория, ако трябва да влезем в нея, а не в радиостудио, за да си говорим за ферментация и заразяване на храната с разни спори и бактерии?
Ми, общо взето място, на което трябва да се спазва доста висока хигиена. Второ, има различни машини, които извършват различни функции. И вече има много ферментирали продукти.
Тъмно ли е, топло ли е, студено ли е? Какви са условията?
Температурата като цяло в самото помещение, да, контролираме я, но не е от толкова голямо значение, тъй като повечето процеси протичат в камери, които поддържат температура, влажност и така нататък. Като светло, се стараем да е светло, защото на светло се работи доста по-приятно. Продуктите, които зреят, реално този период на зреене няма нужда от някаква точно конкретна температура, ми напротив, колкото повече варира тази температура, толкова по-добре, защото се развиват толкова повече различни микроорганизми, тъй като някои виреят при по-ниски температури, други при по-високи.
Хайде сега, моля те, обясни ми този екзистенциален въпрос. Какво е благородно на благородната плесен?
По принцип има и неблагородни плесени.
Да, мухала на тавана, предполагаме, неблагородна.
Мухала е различно нещо. Плесен
не е плесен.
Е различно,
ага,
нещо.
Добре.
Да. В смисъл, чисто погледнато, са едно и също нещо. Едното е вредно, другото е полезно. Иначе пак и двете споруват, и двете имат семенца, които са летливи, и двете общо взето функционират по един и същи начин, чисто като размножаване и... Нужно им е общо взето едно и също, като температура и влажност. Това са параметрите, които ако ги създадем на какъвто и да било мухал или плесен, те са готови да се развъдят навсякъде. Различните мухали се развиват на различни места.
А благородната плесен?
Ми, благородните
е
плесени зависи...
Освен, че се развива на луканки, първата ми
да,
асоциация.
Това е едно от...
Това бялото, да, на луканката,
пак е
драги,
пак
е
плесен, да, точно
благородна
така.
Плесен.
Има различни видове плесени и различните видове плесени имат нужда от различен вид храна. Някои се хранят с протеин, други се хранят с въглехидрат, някои се хранят с различни други... хранителни вещества. Тези, с които ние работим, основно се нуждаят от протеини от въглехидрат.
Я това чакай са... да погледна аз към момчетата в апаратната. Момчета, ще ми пуснете ли още един инструментал? Да, ще ми пуснете инструментал, че иначе без музика ще ми плесеняса съзнанието. Ти, между другото, пускаш ли музика? Баеш ли им на твоите плесени, гъби, бактериите и нататък? Нещо случва ли се?
Определено, като цяло обичам музиката. Мисля, че влияе както на нас, така и на всички тези видове живи същества.
Те са живи.
Да, даже имам ясни примери с негативна енергия към ферментации и така нататък.
В смисъл, провали се ферментацията или?
Ми случвало ми се в критични ситуации да видиш как приемам квасения хляб, като го замесвам, кваса, който тък му си е отруил обема и в следващия момент се кресва до него и той спада буквално за секунда. Отделно това присъствието на негативна личност до мен в момента, в който меся хляб, също е оказвало влияние на тестото. Определено мисля, че и те имат нужда от спокойствие и от добра среда, така че имало е моменти, в които им пускам класическа музика, имало е моменти, в които им пускам хаус музика, имало е моменти, в които слушаме Рамштайн.
И виждаш ли разлики?
Не, въпросът е по-скоро и настроението, което вътре. Позитивното мислене, позитивната енергия, повече това им влияе. Музиката, може би, много бих се радвал, ако има човек, с който да изследваме това нещо, да видим как им влияе. Би следвало да се погледне под микроскоп, може би, за да се види как им влияе различната музика.
Ами след като влияе на водата, на растенията, на животните, предполагам и на гъбите, макар че сега не мога, например, ви се сетя за изследване, но 100% някой е изследвал и това необятно царство.
Ми аз търси определено такива на... хора. Сигурно се надявам да има такива хора, които са любопитни и определено биха.
А какво разчвърка твоето лично любопитство да започнеш да се занимаваш с ферментация от готвенето, с което си се занимавал професионално, така или иначе?
Те ферментациите съществуват от много време назад. Не сме ги измислили ние, въпреки че в момента, нали, с доста по-модерна апаратура и така нататък може да се постигнат доста различни неща от това, което се е правило преди. Като цяло интерес към ферментацията има доста време. Просто може би в един момент, в който попаднах в един ресторант, който вече не съществува, за съжаление. Там собственика беше запален на тема ферментации и общо взето той ме запозна с благородната плесена Aspergillus oryzae и Rhizopus oligosporus. И това нещо беше за мен най-голямото щастие, защото малко или много вече ми беше писнало с лактоферментации и такива по-прости и елементарни неща, които ако си човек, който иска да се развива, малко или много започваш да търсиш нещо ново и ново и ново и искаш нещо ново и ново и ново да случваш. Съответно тогава, когато се сблъсках с тези неща, вече минах малко на по-различно ниво, видях, че това е нещо, което няма лимит, въпрос на креативност и желание да...
Не е само кисело мляко и кисело зеле.
Точно така, няма
лошо.
А той лош,
в България не е само кисело мляко и кисело зеле.
Обожавам кисело мляко и кисело зеле, да. Даже вкъщи постоянно има и двете.
Така.
И то в големи количества се ядат. Но да, искаше ми се нещо различно, предизвикателство, да има нещо... да се случи. Самата идея, че примерно една мисопаста я оставиш да вземе минимум 3 месеца, може да я оставиш да зрее 3
мисопаста
години.
Мисопаста е? Хайде сега да започнем.
Добре,
да
превеждаме. Мисопастата традиционно е ферментирала паста от соеви зърна с коджио рис, като вече...
Коджио рис е заразено рис с...
Благородната плесена Aspergillus oryzae, да.
Точно така.
Като целта на тази ферментация с благородната плесен, основната цел е постигането на храносмилателни ензими, като амилази и протеази, които в последствие вече по време на периода на зреене, смесвайки ги с сварените соеви зърна, там започва да действат тези храносмилателни ензими върху хранителните вещества на соята и случват разни неща. Примерно протеина се превръща в аминокиселини, една от които е глутаминовата киселина, оттам идва и натуралния умами вкус на нашите продукти. Също така въглехидрат се превръща в прости захари, откъдето получаваме една доста така приятна натурална сладост.
Това е в много кратко резюме стар начин да се съхранява и променя храната на всички континенти. Естествено, не е имало хладилници от древни времена, различни цивилизации, различни държави и народи, различни продукти, хранителни култури са ферментирали по различни начини. И в зависимост от това, което получим накрая, такава ни е и ферментацията. Обаче, защо казваш, че всичко може да ферментира? Наистина ли всичко може да бъде ферментирано? Айде от смилянски боб до киви, добре. Ама...
Както казах, различните плесени имат нужда от различна храна. Ако тръгнем да ферментираме продукт, който няма наличие на въглехидрати и протеини, съответно ние по някаква форма трябва да...
Кое няма въглехидрати и протеини? Моля те, аз съм забравила малкото химия, която съм учила в училище и биология.
Айде да вземем кафето, като един беден продукт на хранителни вещества. И въпреки всичко успяхме да ферментираме кафе с благородната плесен Aspergillus oryzae.
И какво стана с това нещо? На вкус?
Реално това беше една от пробите ни, които искахме да направим още преди доста време, но просто не можех да намеря човека, с който да го направим. всички са чували за скъпото кафе, което го ядат тибетките, и след това той им ферментира в стомаха, след това го изхождат, и след това се обработва, и това е най-скъпото кафе. Същото нещо исках аз да постигна, без да го ядат
без тибетките.
Реално да му подейства на това кафе с храносмилателни ензими.
Така.
Тези храносмилателни ензими, реално, които ние постигаме по време на ферментацията на зърнени бобови култури с благородната плесен. Съответно се чувствах длъжен да направя пробата с кафе, въпреки че знаех, че е доста беден продукт на каквото и да било. Не говорим само за протеин и въглехидрат, говорим като цяло беден продукт на хранителни вещества, но трябваше да се пробва. Направихме пробата, там очаквах доста сериозен резултат, в крайна сметка останах разочарован, не беше случило почти нищо. Там вече започнаха да ми хрумват други идеи и как по друг начин мога да му повлияя чрез нашите продукти, които са ферментирали с благородната плесен на това кафе. Правихме още едни 7-8-9 проби, коя от коя, нали, по-добре се получи, като накрая стигнахме до една, която беше просто нещо, което не мога дори да опиша, защото имаше толкова много вкусове, че в един момент започваш да спираш да усещаш каквото и да било и просто да се наслаждаваш. Първоначално само аромата при смилането още те кара да полудяваш и оттам нататък вече като го отпиеш си доста така приятно изненадан от резултата.
С какво е най-успешната проба съчетанието?
Това
или
е
не казваш?
Малка тайна. Да, в смисъл действаме с един от нашите продукти върху кафето, като минава през една некратка ферментация, между другото.
Колко?
72 часа. После минава...
Това ми се струва направо разкош, в сравнение с това, дето четох, че до година можеш да чакаш за нещо.
Да, ние имаме вече продукти, които продължават да зреят.
И са на?
На 2 години имаме една паста, която е на 3 години и половина вече зрее.
Някоя група в детската година вече.
Но тя, да.
И някога ще го отвориш ли това нещо?
Не знам какво трябва да се случи, за да я отворя. Реално тогава заредихме 3 еднакви съда с един и същи продукт
за ферментиране.
Да, с една и съща мисо паста и реално идеята ни беше да оставим единия съд 3 месеца, другия съд 6 месеца и третия съд една година, за да видим какво ще се случи, нали, за да имаме база за сравнение след една година, да видим...
Кой буркан ще си тръгне как... пръв да, на собствен
как,
ход?
Как се променя самата мисопаста във времето. Тогава на третия месец обработихме 3-месечната паста, опитахме я, бяхме доста приятно изненадани. След още 3 месеца пробвахме и тази, която трябваше да зрее 6 месеца и тази, която трябваше да зрее една година, в крайна сметка умишлено я забравих. И до ден днешен тя си седи от 26-2020 година. Повече от 3 години.
Тази година ще стане на 4.
Да. Та, така да, кафето 72 часа реално е нищо, но там има много тънки моменти, които можеш да сбъркаш. Не, че при мисопастата няма, но вече практиката ни малко ли много ти дава сигурност. Просто трябва да бъдеш внимателен и концентриран, за да не объркаш съотношенията на различните продукти, като процент соленост и така нататък, защото се е случило това нещо. За мое голямо щастие, не знам, някак си ги усещам нещата. Имаше един колега, който беше объркал солен разтвор с 10 кг, което е скандално много.
В смисъл, беше сложил 10 кг повече сол, отколкото трябва.
Повече вода.
А, повече вода.
Да, обаче това сваля автоматично процента соленост много, много, много ниско.
Щото да си представят нашите слушатели, да кажем, че за да има тая ферментация, има някаква култура, има вода, има...
Да, първо минават различните, сол. В зависимост от това дали ще правим мисопаста или сосове от типа на соевият сос. Примерно при мисопастата имаме сварено рис, който готвим на пара. След това се охлажда.
И го заразявате.
И след това го заразяваме точно
клипче.
Така.
И добре, потенциален кандидат, пишман, ферментатор, откъде да си намери благородна плесен или бактерия?
Има, има. Може всеки един да си купи, въпросът е, че...
Това на прах с поричките.
Точно така, те са, представете си, брашно, буквално.
Да.
Въпросът е, че за да го направите този тип ферментация са ви нужни определени съоръжения, които могат да поддържат нужните параметри. Всеки може да си свари вкъщи ориз.
И да го зарази.
Но важното е и как е сварен ориза, защото ако се превари ориза, вече излишната влажност в него възпрепятства процеса на ферментация, развитието на плесента, съответно започва да води до гниене на продукта и развитието на други нежелани.
Да, значи няма да е полезно, колкото всъщност ферментиралите продукти са, напротив, може
точно
да направим
може да стане
от незнание, да,
да
направим грешка
да
и да
опасно
си навредим.
В смисъл, най-малкото, като видя плесента вътре и знам дали е коджи или не е коджи, дали е аспергилус оризае или не е аспергилус оризае. за наше голямо щастие до момента не ни се е случвало да имаме някакъв различен свят плесен от това, което трябва да бъде. Още повече с просто око не мога да го видя, за съжаление нямам и микроскоп, но има едни опции на камерата на телефона, което е макроснимка, и там неща, които не можеш да видиш с просто око, ги виждаш доста добре на екрана. Виждаш коджи плесента, как се е развила, ако я оставим да спорува, виждаш как е спорува, те са едни много малки семенца, такива рошеви, много са симпатични.
Да, красива ли е тая плесен?
Много е красива. Много е красива и в зависимост от това дали оставиш да зрее, си променя цвета от жълто кремаво до зелено стига. Иначе при коджи ориза най-често е снежно-бяла и е буквално, аз обичам да го наричам коджи свят. Може да се виждат измежду зранцата едни като пещерички, като планини. Въпрос на въображение.
Значи следващата идея е да направите една изложба с едни макроснимки на добре отгледаните и благородни бактерии.
Ние имаме в замисъл друг, даже имаме такива продукти, които сме поставили в рамки, директно ферментирали и дехидратирани след това началото на смилянския фасол. Как се прави? Там ферментираме сварен смилянски фасол с препечено жито, с благородната плесен и след това минават в период на зрение, нали, от минимум 3 месеца. И имаме такива от началото, които сме си запазили и сме ги сложили в рамка, които всеки един човек може да види. Отделно това сега момчето, с което работим, Ивайло Димитров, за мое голямо щастие попаднах на него, се не намерихме. Аз не мислех, че ще мога да намеря такъв човек в България и се страхувах, ако трябва да бъда честен, да не бъда вечно сам. Но в крайна сметка се срещнахме с него и оттам нататък доста неща се случват. Той е доста креативен, доста ден. Съвсем наскоро беше отделил пелена, която се беше образувала на един от нашите продукти, на едно шио коджи, умишлено го бяхме направили. След това я остави да спорува. Прибра я в ферментационната камера вътре и тя си я доразви плесента отгоре и започна да спорува. Съответно се получи нещо подобно на релефа на една географска карта. И нещо, което на мен ми хрумна съответно в последствие, както той беше разтоял върху една оризова хартия за печене, обърнах на гърба и обърнах една карта на света на обратно и я нарисувах върху хартията. И идеята ми е да изрежа всички континенти и да ги залепя на един черен фон. Като съм човек на изкуството, съм тръгнал и в тази посока, защото определено това е доста арт.
Аз ти предлагам сега да пуснем една песен и след това да си поговорим още за артистичното в заразната ферментация.
Страхотно.
Изотопия.
La magia de un país pequeño, sus montañas y sus sabores. Soy Anton Vasev y soy parte del restaurante Cosmos. Para mí es un honor poder representar Bulgaria en el séptimo mundial de tapas en Valladolid, España. El recuerdo de una receta olvidada. Синдермио.
В момента вече върви, как да кажа, то не е рекламен клип, ами е кандидатурата ти да се представиш на световното под тапас от миналата година. И сега в предварителния разговор си говорихме, ти го каза малко така, ами той има 15 души, отидоха на състезанието, ние бяхме 16 под чертата. И естествено, разочарованието на всеки човек, който иска да отиде на състезание, обаче човече, това е световно. И има 15 души, които ще отидат на това световно. Ти си 16-ти. Ми той Григор Димитров е 13-ти в ATP. Ама нали?
Да, но въпросът е, че аз не можах да стигна до там да се класирам. То това ми беше.
Ето сега тази година има ли световно по тапас?
О, да. Даже сега по принцип.
Над чертата ти пожелавам.
В момента трябваше да говоря с един човек за едно друго състезание, което е от 6 до 11 февруари, на което така и не знам дали ще
смогна. То световно по какво е?
По-скоро е международно. Пак участват хора от цял свят, кандидатстват хора от цял свят, одобряват се само 8 човека. Въпросът е, че не знам дали ще смогна да... То не, дали ще смогна. Аз до днес трябваше да представя рецепта и снимки. Но...
Готови ли са?
Не.
Не. В 12 да. През нощта ли изтича срок?
Да, нещо от сорта, но аз няма,
значи,
няма
за кога
да
направя,
така че не знам дали ще успея въобще да се класирам за това състезание. Иначе да, за следващото световно по тапас със сигурност ще кандидатствам отново, пък вече дали ще бъда одобрен.
На супер испански, както обсъдихме, който 3 години си имал възможността да упражняваш на терен, какво разказваш на хората? Географски понятия, Родопите, ягодина.
Да, но това беше свързано с... Общо взето рецептата ни беше свързана с Родопите, като говоря за една забравена рецепта Синдермио, подобно на качамак, само че е доста по-богато на масло и на зрял кашкавал. гъбите от Родопите, самата царевица, с която направихме синдермиото, също идва от там, от село Ягодина, която е напушена царевица, по време на сушенето се опушва. С... Сега ми идва на испански.
Еми, айде де. С какво?
На огън. Общо взето се суши и се опушват от дима.
А кое е ферментиралото в тази рецепта?
Еми, в нея, тъй като е от Родопите рецептата, имаме смилянски фасул, ферментирал по два начина. В смисъл, едното е мисопаста от смилянски фасул, а другото е едно соев сос, само че от смилянски фасул.
Това е онази карта, за която разказахме преди песента, в действие, в чинията на практика. От Родопите до мисопастата и соевия сос.
Да.
Си е около светско пътешествие.
То беше доста интересно, между другото, как се получиха всичките неща с тези ферментации, от гледна точка как тръгна идеята за цялото това нещо. Впоследствие просто нещата се подредиха сами, ако трябва да бъда честен. Всичко тръгна с нуждата за оползотворяване на квасен хляб, остатъци, които направих една проба за соев сос, но вместо да ферментирам соеви зърна и жито, ферментирах залци квасен хляб и те се станаха. След 3 месеца период на зреене стана и соса, от който аз бях доста приятно изненадан, и не само аз. Тогава реших да го споделя в личния ми профил и във Facebook. И започнаха да пишат доста хора, които разбрах, че имат толкова много хора, които имат непоносимости, алергии или някакви други съображения към соевите зърна и търсят алтернативен вариант на соевият сос. Питах откъде могат да си закупят. И аз им казах, че за съжаление това е жив експеримент, който съм направил за нас и не е мислено по този начин, че не се предлага. И съответно там свет на лампата, че...
Има търсене.
Крайна сметка, да, има толкова много хора, които имат нужда да... Нужда, силно казано, нужда, кое е истинска мисопастата, да е непастеризирана и така нататък, да не са добавени каквито и да било подобрители, ета... Просто да е полезен продукт, тогава може да е нужда, защото това наистина може да ни помогне.
Как ни помага? И може ли да се прекали с нещо?
С всичко може да се прекали, разбира се. Най-малкото за нашите продукти, въпреки че са доста по-ниско съдържание на сол от масовия продукт, който сме свикнали да консумираме. Да вземем за пример соевият сос, където солта е между 16 и 19%, при нас е едва 10%. И въпреки всичко не трябва да се прекалява. Но то не може и да се прекали, според мен, защото все пак...
Не очакваш нещо... повечето хора да пият соев сос, както пият вода.
Не само соевият сос, то и мисопастата по същия начин, въпреки че жена ми си я беше намазала един път на филийка препечена. И не е единствената. Но аз определено ги съветвам хората да не прекаляват, защото малко или много, особено ако имаш проблеми с кръвното, малко или много са си 10% сол.
Това ли е момента, в който трябва да сме по-внимателни? Защото ферментирали продукти, казват, се употребяват за подобряване на храносмилателната система. Така, да. Това са естествени пробиотици за стомаха ни. Но да кажем, ето, ако имаме сърдечно-съдови проблеми,
просто
заради
да
дори по-малкия процент на сол, все пак трябва да сме умерени.
При мисопастите и при тип соевия сос, които са ни сосовете, там са 10%, иначе примерно при лактоферментации, като кисело зеле, кимчи, ги правим с 3% сол, което е още по-нисък процент.
Нещо сладичко може ли да си направим? Защото едно момиче пък взе, че спечели едно състезание кулинарно, ползвайки поне може би едно, а може би повече от вашите бурканчета вълшебни, за да прави десерт.
Да, беше ползвала амазаке.
Какво това е това?
Натурално сладък продукт, който е с доста по-кратка ферментация, едва 8 часа. Но за да стигнем до него, преди това имаме...
Но от какво се прави?
Първо се прави коджи ориз. Коджи ориза е ферментиралия с благородната плесен ориз. Този ориз се смесва с сварен ориз и вода и ферментира в продължение на 8 часа при контролирана температура. И се получава натурално сладка напитка, която също е доста сериозен пробиотик. В Япония се смята за една от най-полезните ферментации, даже на места я наричат японското кисело мляко, между другото.
Японското кисело мляко?
Да. Българина я свързва с вкуса на бозата доста често. Имаше един човек, който каза, че му наподобява на напитка от сладка царевица, и в момента, в който го опитах, наистина. Просто рецепторите на всеки един човек са възпитани по различен начин, така да го кажем, или са убити по различен начин също така, защото много зависи от това колко са сензитивни нашите рецептори, от дали пушим, дали пием алкохол, много са фактори.
Приемаме лекарства.
Лекарства, дали обичаме да консумираме вряла храна също, дори ако щеш. различните хора усещат различно. Има хора, които 3-4 човека опитват един и същи продукт и един е, вау, това е супер солено, другия, как ще е солено, то е сладко, третия, на мен ми е много кисело и това е съвсем нормално.
А какво казваш на хората, които неминуемо има, вероятно и такива, се погносяват, защото съгласи се речника, с който боравиш всеки ден, бактерии, заразяване, спори, не е най-лицеприятния, всъщност той има една чисто езиково негативна конотация и може би има хора, които биха подходили леко с недоверие, даже с лека погноса.
Има.
И какво правиш? Как ги отгносяваш?
Като питат крайния продукт, малко или много им се променя вече мисленето. Между другото, жена ми е конкретно за коджо риза. Казва просто, че ни допада аромата, че ни мирише на неприятно. На мен, примерно, ми мирише на плодове. Мирише ми на цветя, мирише ми на плесен, естествено. Но на нея, примерно, не й допада аромата. И въпреки всичко, консумира всичките продукти, които правим. Но самия коджо рис, понеже пък синът ми много обича коджо рис и си го яде така, въпреки че в последно време пък много му се промениха вкусовите предпочитания, но пак гледам да го крепя там да консумира ферментации.
В смисъл, че пораства и като всички деца искат да опитват други неща, които не са чак толкова здравословни ли?
Не, по-скоро той винаги е бил доста сдържан с тези неща, ако трябва да бъда честен. Много по-трудно е да контролираш едно малко дете, отколкото едно по-пораснало дете на тази тема. Той от много малък знае кое е полезно и кое е вредно. И има реална ситуация, аз винаги я давам за пример. Тя не е една, но тази ми е най-така ярката, която ми се е запечатала, може би завинаги ще остане. Една негова приятелка как се появи пред него с двете си ръце отзад и каза коя ръка избираш и той си избра примерно дясната и тя вади две близалки и му дава дясната и заказа аз такива неща не ям и е бил може би на 3 годинки. Не е да не яде, поне старая се да не съм краен, защото всяка една крайност
води... Предполагам, че може да му направиш и ферментирала близалка също така.
Това ще е малко по-сложно.
Еми ето, за 1 юни...
Може да се опита, може да се помисли по въпроса. Между другото сме мислили за много такива варианти, даже в момента обмисляме разни полезни вафли, но това е процес, който ще отнеме време.
Ми както има веганска джънк храна, що да няма и ферментирала някаква такава?
Това е също един проект за бъдеще, което...
Да си ядеш пробиотика под форма на твой хранителен враг.
Точно така. Ние сме го правили между другото това нещо и се получава доста добре, честно казано. Хората стават доста приятно изненадани как ферментациите променят нещата наистина.
Тя ферментацията си е пра-пра стара, обаче е стана последните години някакъв страшен тренд световен. Къде ли не?
Последните години, може би най-вече след COVID ситуацията.
Всички решиха, че имат тежка нужда от естествени пробиотици.
Доста
е логично звучи.
Да, просто много хора може би се замислиха над това, което вкарват в тялото си и на това колко сме крехки в крайна сметка и колко сме незначителни дори, нали? И че днес ни има и утре просто ни няма.
Твоя личен буркан рекордьор може да ни надживее. Това е
абсолютно
екзистенциална истина. Да. Аз имам един пиштов с една такава екзистенциална истина. Сега ще пошушкам малко тук, докато си намеря какво точно съм си извадила. Готвейки се за този разговор, попаднах на сайта Гладната акула. Супер име за сайт Гладната акула. И там един корейски готвач, Куанг У, който и да е жив и здрав Куанг У, бил казал, че ферментацията е като цикъл на човешкия живот. Младостта е свежа, енергична и ярка, старостта успокояваща, дълбока и комплексна.
Много добре описано.
Да, ти много имаш добре. Бойната задача за финал на нашия разговор да задминеш Куанг У. Продължавам да си гледам пиштова, защото не мога да го възпроизведа без помощ. И да кажеш за тебе какво е, че те държи толкова години.
Здраве! Здраве и предизвикателство. Определено един свят без граници.
А искаш повече да експериментираш, като откриваш някакви стари неща и ги преоткриваш и ги припомняш? Или искаш да избухнеш и да е съвсем различно, съвсем ново?
По-скоро това.
Второто.
По-скоро, да. Когато се захванах с квасения хляб, всички ми казваха, бе, Фани, прочети малко, нали, Фани, някаква база поне да имаш и така нататък. Аз казвам, за какво, нали? Смисъл, аз съм видял една база. Видял съм, че ми трябва брашно, трябва ми вода, трябва ми квас и трябва ми сол. Оттам нататък горе-долу знам за какво става дума, нали? Като проценти горе-долу знам за какво става дума, но аз не искам повече от това да знам. Мен това ми е достатъчно. Аз искам да експериментирам и да стигна до моят хляб. Искам аз да направя това, което на мен ми харесва, а не да взема рецептата на някой и да я тренирам, докато не я направя. Просто аз искам да стигна сам до това, което аз искам да получа като вкус и като ферментация, като всичко. И така и стана. Пробвах с различен процент сол, различен процент хидратация и какво ли не е още там като процеси на ферментация. До момента, в който стигнахме до един хляб, който беше... Не бях ял такъв хляб, съвсем откровено, не защото аз съм
насъщен.
Така и този хляб там нататък започна да се прави, нали? Този хляб.
Това е хляба с главно Х.
По същия начин е с ферментациите, които правим в момента. Много е важно, и това наскоро го каза така известен готвач, не знам, мога да спомена името,
да.
Диего Гереро, на една презентация, която беше наскоро тук, имаше в България по време на BioRest Cup. Примерно като му кажеш на него ябълка, в главата му не е ябълка, на него в главата му е хранителния състав. Какво има в тази ябълка, какво съдържа, той по този начин гледа нещата. И за един готвач наистина това е много важно. Защото ти трябва да знаеш, или ако не знаеш, поне да се запознаеш, как аджеба аз мога да я ферментирам тази ябълка, при положение, че няма нужните хранителни вещества, за да мога да възпроизведа тази благородна плесен и да покрия с тази снежна пелена. Какво ще стане, ако комбинирам коджи ориза с остатъка от квасеният хляб и ги сложа да ферментират заедно с вода в продължение на 8 часа при контролирана температура? И оттам вече започваш да си задаваш въпроси и почваш да мислиш, то е ясно какво ще стане. Ще се здобиеш с един сладък продукт, натурално сладък продукт, който ще има вкус на хляб или в случая се беше получил, понеже го направихме с доста препечен хляб умишлено, за да видя какво ще се получи. Имаше вкус на попара с чай и сирене.
Ми значи вкус на детство също.
Обаче,
така.
Обаче натурално сладка, смисъл без добавена захар. Просто това е да експериментираш, да откриваш нови неща. Има по някой път казват, ми ти много добре знаеш какво ще стане, защо трябва да го правиш?
Аз
го знам на теория, ама на практика не го знам. И аз съм дължен да се сблъскам с него и да видя дали това ще стане. И следващия момент пък ще ти хрумне друго нещо от това нещо. И така.
Живота продължава по този начин, по най-интересния начин. Човека, който цени здравето и обича експеримента. Антон Васев на гости в Изотопия. Благодаря ти много.
И аз благодаря.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
В пояпончваме се рязко. Ние сме се впояпончили така или иначе. Казах ви в самото начало на предаването към 10 нещо, че да, новата година за Япония започна ужасяващо. Но тези истински учители по стоицизъм, търпение и приемане на катаклизмите и вглеждане в най-малките хубави неща, оценяването им в момента, в който се случват, могат много да ни научат и ние имаме какво да вземем от тях в това отношение, но ние искаме за любимата си Япония да говорим с добро, с хубаво, с позитивни емоции и да си я представяме пълна със щастливи хора, празнуващи хора, доволни хора, както и да изглеждат те по-японски. Гостенката ми вече се смее. Тя е дошла, уважаеми, по кимоно. По кимоно. Аз я питах на минус 15, как ще издържиш? Тя каза, няма проблем, нали, не е лято, всичко е точно. На гости ни е вече човека, който, ако слушате много, много редовно, знаете, че ни открехна за Миядзаки и за филма Момчето и чаплата, който всъщност се казва Как живееш в Япония, обаче този сладур Миядзаки, който на 5 януари имаше рожден ден, стана на 83.
Де жив и здрав.
Точно така.
Това е на крехка възраст за японците.
Той е тинейджър.
Столетниците там са под пътинат път.
Да, с лопата да ги ринеш. Това е една от двете дами, които тогава ни разказаха страхотно за Миядзаки. Филма вече е на голям екран, можете да го гледате. За него ще стане малко по-късно.
Надявам се няколко дума. Пъти да го гледате.
Защото имаме и информационен повод, както обичат някои колеги да казват. Но по-големия ни информационен повод Дора Сомова, сценограф, реквизитор, човек, който разбира от кимона и има кимона, шие кимона и е съсобственик, аз така му викам, на най-голямата колекция от кимона в България. Та повода тя да е тук е... Не само, че сме се присетили, че Миядзаки за Златен глобус по онзи ден за анимацията си, ами и това, че се оказа, че втория понеделник на януари е голям празник, може би, за всички пълнолетни момичета и момчета в Япония. И сега, защо пък да е чак толкова голям, може би, празник? Дора, поемай щафетата. Ти и твоето кимоно.
Пръчката.
Да.
втория понеделник от годината се нарича Сейджи но Хи и всъщност е деня на пълнолетието. В Азия, още по-конкретно в Япония, хората не стават пълнолетни на рождения си ден, т.е. когато навършат възрастта, която се смята за пълнолетие, ами всички едновременно на този понеделник стават тези, които са родени между 2 април 2024 и 1 април следващата година, стават пълнолетни. В един ден всичките.
Тоест, сега в понеделник пълнолетни са станали тези, които от 1 април миналата година до 1 април тази година имат нещо като...
От 2 април миналата година до 1 април тази година.
Тази година имат рожден ден, който не им се зачита за пълнолетие.
Да.
Но все пак са родили в някакъв ден от годината въпросното.
Станали с пълнолетни сега в понеделник. Сега честит. Не уточняваме на колко години, защото 2022 година влезна един закон, който казва, че на 18 години имат право да се оженят, но на 20 години имат право да гласуват, да пият, да пушат. Така че кога точно стават пълнолетни, малко в момента е...
И сега в понеделник 20 годишните или 18 годишните са празнували?
20, доколкото знам, но и 18 годишните за това, че имат право да се оженят.
Абе, важно
и да напуснат дома и да живеят самостоятелно. Това е.
И това е повод да се облекат за първи път ли кимоно?
Не, не за първи път. Все още традициите са много силни. Да не кажем в Токио, но със сигурност останата част на държавата имат много празници, за които имат поводи да обличат кимоно. Най-малкото се започва от детството им, когато имат един празник наречен 3-5-7, който е на тези години децата се представят в храма, в шинтоистския храм, като доказателство, че са оцелели. Оцелели са да станат на 3, оцелели са да станат на 5, оцелели са да станат на 7.
Това е много хубаво да признуваш, че си оцелял да станеш на 3, на 5,
еми,
на 7.
Сега не е, трябва сега да го... не е трудно, но тогава е било.
Въведем България рязко.
Според мен оцеляването тук е и за още следващи години.
И още поводи за празници, чудесно.
Да, Шичи-го-сан, така се нарича.
357.
Да, 357. Тоест 753, защото сан е 3.
Значи на обратно.
Да. Но така има по-благозвучно
подробностите към пейзажа. От пейзажа да.
Така че това са първите моменти, в които те обличат кимона, защото японците много обичат да имат снимки на малки сладки деца облечени в кимона и това е поводът майките да не имат кимоно, да вземат унаследеното от братовчеди кимоно или каквото и да е било там и да навлекат децата.
Да разбирам ли, че не всяко съвременно японско семейство си има вкъщи?
Да. Не всяко съвременно японско семейство има кимоно вкъщи. Често се взимат под наем. Примерно, моите братовчетки, тъй като им леля омъжена за японец.
Е, тя е топлата връзка.
Да. Та, моите братовчетки, голямата ми братовчетка, когато настъпи пълнолетието и се облече в кимоно, мисля, че притежаваше кимоното. Малката ми братовчетка отказа да се облича в кимоно и каза, че не я интересуват тия неща и няма кимоно. Но голяма част от момичетата не имат кимонатата за този ден, защото те са едни изключително скъпи, богато изглеждащи и наистина по принцип скъпи кимона, защото
какво
те са
значи
създълги.
Скъпи?
Еми, между 5000 лева нагоре и таван няма, ако искаш да го притежаваш. За ново кимоно. Иначе втора ръка може да намерим и по... По-сносни цени, да. Кимоната, които се носят за този повод от моите момичета, се наричат... Те са ни са ни много дълги ръкавици, кажа.
Добре, ти докато се присещаш, да те запитам така...
Да.
Какво различава кимоното, за което си говорим, от всички останали дрехи, които пак са традиционни, но нямат този празничен статут?
По принцип, думата кимоно, буквално преведено, означава нещо за носене.
И тъй да е, от етимологията на думата не си представяш от 5000 нагоре.
Дреха, да. Значи дреха. Но ето кимоното, което се носи за Сейджи но Хи, се нарича фурисоде. Женското кимоно се нарича фурисоде. И то идва от това, че ръкавите на фурисодето са много дълги и означава пълен ръкав. То
твоя сега колко е?
Мое е като за... По-дълъг е. Фурисодето е близо до глезените стига ръкава. Фурисодата се носят основно от млади момичета до 26-7 годишна възраст. преди е било 25, защото над 25 вече си стара мама, но съвремието съвремието налага малки промени в тези възрасти.
Значи на 18 или на 20 не е много сигурно стаж пълнолетен, заедно с всички в кюпа, на 25 вече стара мама.
Да, предполага се до тогава да си съложени, но тъй като все повече
по-чето... А какво ти пука, нали на 3, на 5 и на 7 си оцелял и вече си се представил?
Почват да учат университет, така нещата малко се забавят, затова сега 7-8, 27-8 години, нали, е окей, все още ако не си взела тази крачка в живота си, ама след това вече започват, ама няма ли да се жениш. Не, че тук не ни питат след 25, няма ли да, няма ли кога деца и разни биологически часовници да тиктакат и така нататък. Така че това е в цял свят, нали?
Да.
Но фурисодето се носи на Сейджи Нохи, след това могат да го облекат, ако го притежават, или отново да си наемат, когато отидат на сватба на своя приятелка. И в общи линии с това се приключва...
А на собствената си сватба? И това да те попитам, имаш ли булчинско кимоно в колекцията?
Не!
Не, все още не.
Имам само мъжки, мъжко булчинско, мъжко...
Младоженско.
Младоженско. Булчинско, да, добре. Нещо добре.
Така.
Сватбено мъжко кимоно имам, но нямам женско, за съжаление. Цел е там. Някакъв момент със сигурност ще се появи. Булчинското кимоно се нарича по друг начин, който след малко естествено ще ми дойде, защото от мен термините винаги са ми с 10 минути закъснение. Също е с дълги ръкави, но е специфично само за този обряд и не се носи по други поводи.
Добре, вярно или грешно? Сега малко кимоно викторина от моето гугълване.
Да.
Вярно ли е, че мъртъвците, извинявам се, да, скачам на не, не чак толкова не, весела тема, се обличат с кимоно, а по по-различен начин?
Да,
се...
така е. По принцип,
поставям.
Кимоната се загръщат с лявата страна отгоре. Когато го загърнете, защото той е като един вид халат, винаги го загръщате с лявата страна отгоре, защото това показва, че вие сте жив, сърцето ви е отгоре и вие сте част от този свят. Единствено, труповете се загръщат с дясното отгоре, което показва, че сърцето им вече не бие, не са от този свят, с това се тръгнали. Това често в анимацията или в хорър филмите ще видите, че духовете са загърнати наобратно.
Ето в какво и... да се вгледаме.
Да, виж, такива едни малки детайли, които показват много. И аз един път научила това правило, всеки път, когато видя някой облечен в някаква азиатска дреха, защото това е, се отнася за голяма част от азиатските дрехи, по принцип не само за кимоното, да, като видя отдясно загърнато отгоре, съм... Защо?
И го преоблечеш да се възкреси.
Да.
Веднага.
Да.
Добре, да минем от тягостното към това, което мен леко ме озадачава, че се пере един път или два пъти в годината и трябва да го разшиеш, за да го изпереш и после си го зашиваш наобратно.
Така е.
Ама защо?
Защото по принцип кимоното не се носи директно самото то върху кожата. Това е естествено правило, в което има хиляди изключения, но генерално кимоното има слоеве. Имаш бельо, което носиш отдолу и то е нещото, което се пере често. Самото кимоно, тъй като плътът обикновено е ръчно рисуван, ръчно правен, колкото по-малко се пере, толкова по-дълго време оцелява неговата красота. И неговата...
А защо трябва да го разшиеш?
Това няма отговор. Смисъл... Японците са
педентични.
Да, вярно е. Да. Че особено има кимона и кимона. В съвременето има кимона, които са от изкуствени материи, които може да си ги пуснеш в перената, да си ги извадиш, да си ги изгладиш, нищо няма да им се е случило.
Да.
Но когато говорим за кимона, които струват над 5000 лева...
Е, да, че шиеш, ще разшиваш и ще си мълчиш.
Да, ще си мълчиш. Обикновено те са от някакви 100% куприна, която е обработена по еди какъв си начин. И освен това, много често това е повода, в който като го разшиеш кимоното, след това като го зашиеш, може да го зашиеш в мерките, които вече ще ти става.
Е, да, ако ще го пареш един път в годината, може да си се попроменил факт.
Така е.
Макар че аз не си представям японците много да се променят физически, но това е в моята стереотипна представа.
Генерално не са, в общи линии килограмите не варират толкова нагоре-надолу, но варират, когато забременееш, варират.
А има ли кимоно за бременни? Или...
Има кимоно за бременни, има кимоно по-скоро по начин, по който се облича кимоното за бремени. Те не носят тези оби колани, които са стягащи и...
Това ли е колана, дето на гейшата не трябва да го развързваме, защото не можем да го вържем наобратно?
Точно така. Бременните жени обикновено носят ни по-меки тип саш. колани, които mm-hmm. седат под коремчето и така.
Имам един въпрос за мъжките гащи, които разбира се не се казват мъжки гащи, но според Google имало някакви мъжки японски гащи, които са изрисувани само отвътре. Това вярно ли?
Сега, според мен Google не е направил правилния превод. Бельото, което се носи под кимоното, джубан се нарича, има и мъжки и женски джубан, мъжкият джубан е изрисуван. Тоест, джубана представлява кимоно, което е бельо и се носи под кимоното. Женският джубан обикновено е семпъл, дюс, може да е от куприна, естествено никой не се свини да харчи пари за тези неща, но както ние не се свиним да си купиме купринено бельо или каквото и да било, но те са сравнително семпли като десени. Това, което виждаме от този джубан е бялата яка в кимоното, както и различни цветове яки. Мъжкият джубан обикновено е с тъмна яка, може да е с бяла яка, смисъл зависи какво кимоно носи. Самите кимона мъжките са обикновено в по-убити цветове, в по-скучни десени. Когато си свали това скучно кимоно, което виждаме на живо, отдолу джобана е изрисуван в различни картини. И това е една символика за, че мъжката душа я разкриваш, когато я откриеш. Докато женското сърце се носи на ръкава. То е да се види красиво отвънка. Затова женското кимоно е цветно, шарено, с дълги ръкави. Преди да се омъжиш. Просто ти пречат и затова ги срязват.
Ти твоето ти ли си гуши?
Не, това конкретно не. Това е една нова придобивка в нашата, не
чистито,
само моята
колекция.
Колекция, да, защото все пак колекцията между мен и моя приятелка Рина Пападополо. Съвременно кимоно, мисля, че 90-те години е било на мода, вълна и някакъв полиестер.
Става за сезона.
Абсолютно,
случай.
Да. Зимно.
Не умре от студ.
Не.
Сега казвам да си пуснем една песен и след това ще си поговорим за разни други хубави неща.
Изотопия.
А сега с Дора и Лора ви предлагат да чуете една звукова картина от неделното връчване на наградите Златен глобус и номинираните в категория най-добър анимационен филм. Това са, за да ви ги кажа не на английски, както ще ги чуете на български, Момчето и чаплата, Стихии, Спайдермен през Спайди вселената, Супер Марио Бро филмът, Сузуме, това не го намерих в превод какво трябва да означава Сузуме, това е друг японски филм, освен Момчето и чаплата, и Желание на Дисни. Слушаме обаче какво се случи в неделя.
Here are the nominees for Best Motion Picture Animated.
The Boy and the Heron. Elemental. Spider-Man Across the Spider-Verse. The Super Mario Brothers Movie.
This is fun!
Suzume. Wish.
Hey! Oh, it's me. And the Golden Globe goes to The Boy and the Heron.
Mahito.
So, you made it.
Mother!
Have a seat.
It's this way, Mahito.
A lot of strange things happen in this place.
Please join us. I just hope he stays safe.
Save me.
Save me, Mahito!
What exactly are you?
Dear mother, she's awaiting your rescue. I'll be your guide.
What is this place?
This world is filled with the dead.
I know it's a lie, but I have to see.
Ами вече звучи английският трейлер на Момчето и чаплата, така е преведен на български този филм. Иначе на японски е Как живееш? Въпросителна, поставена от Хаяо Миядзаки, неговия магнум опус, уж последния му филм. И за него точно си говорихме с Дора преди половин година. Тогава нямаше трейлери, нямаше плакати, това беше целенасочено. Сега обаче за целокупното човечество от преди два месеца все пак се появи един трейлер. да го слушаме сега. И филма Момчето и чаплата си спечели Златния глобус за най-добра анимация. Често казват, че златните глобуси предвещават и Оскари.
Пу-пу-пу, дано.
Той си има Миядзаки един почетен, тъй да се каже.
Е, да си има още няколко, няма.
Е, да си има, да, да си има един за филма си. И при това аз ги изчетох тези имена, които набързо ги изчетох, но това са се филми на големи компании, свързани с супер обичани герои в анимацията, и Спайдермен, и Супер Марио. Желание в годината, в която Дисни отбеляза 100 години като компания в света на анимацията. Сузуме, както си говорихме с тебе, втория японски филм, който е номиниран, или е име на човек, да, или казваш, може да означава, когато ти е студено,
не
да се ползва тази
дума. Не съм много сигурна, да не се излагаме колко ми е зле японския.
Така, че... да се задоволим с име на човек.
Да, да.
Е, добре де, сега вече гледала си филма, и аз съм го гледала, и Иван го е гледал, който е голям фен на Гибли. Тук сме стоварили дещо, имаме на снимки, да ли покажем. Туторо от Тайван, не от Япония. И едно бяло кръвно телце, което си е плюшено бяло кръвно телце, но толкова прилича на ни героичета Лара Лара. Моля ви, отидете да видите този филм. Те са изключително чаровни. И сега, заслужен, няма как да ми кажеш, че не е заслужен този златен глобус.
Още когато си говорихме миналия път за филма, казаха, че ще е по някакъв начин по-биографичен. За мен е доста биографичен този филм, особено ако сте запознати с изкуството на Миядзаки. Референциите, които този филм препраща към всичките му останали филми, изведнъж той се провръща като фокална точка, която обединява всичките негови филми досега в една цяла вселена. И за мен, като фен на Гибли и на Миядзаки конкретно, е толкова удовлетворяващо, защото всички филми, които досега съм гледала, придобиха още няколко слоя дълбочина, защото се самосвързаха с всички останали истории през този филм. Изведнъж вселената не беше просто имаме една принцеса Мононоке, имаме един Spirited Away, имаме един съсед Тоторо, а тези вселени са свързани една с друга. И принцеса Мононоке има общо с Тоторо, има общо с драконите от Spirited Away. И общо всичко беше събрано в едно. И аз бях, искам сега всичките да ги гледам отново.
Аз го направих, честно казано, половината филмография изгледах преди... Не успях другата половина, преди да отида на кино. Да. И наистина страхотен, страхотен филм, и аз те подкрепям напълно. Но това, което и Миядзаки има, има го и при човека, за когото също ще си говорим по-пространно, Харуки Мураками, който само след има-няма 21 минути ще стане на 75 години. Та тези младежи на 83, на 75, те имат много общо с западната култура.
Така.
И чувала съм те в други интервюта да казваш за срещата между културата на срама и културата на греха.
Да.
Когато такива изключителни творци, които носят си своето, имат си първо таланта като личности, като създатели, носят културния си бекграунд от Япония, но са силно повлияни от западната култура, всеки по-своему,
да,
какво става тогава при тази среща между културата на срама, която е източната, японската, и културата на греха, нашата?
Символите, които те използват, започват да имат много по-голямо измерение. Тоест, лисицата в... Пък като пример, лисицата в нашата култура или в по-голямата част от западната култура е едно хитро животно, което постига по някакъв хитър начин целта си. В източната култура лисицата е съблазнителка. Най-близкото от българската култура е може би като самодивата, защото кицуне или гумихо в корейската култура е с пет опашки, обикновено е съблазнителка на мъже в тъмното и изяжда черните дробове.
Е, но, много съблазнително.
Да, но взето това, че е хитро животното и постига по някакъв хитър начин нещата си и че е съблазнителка, разказана тази история и от Мароками, или от Миядзаки, тя се превръща в някакво митично същество, което е комбинирало всичките тези неща в себе си. И затова тя като символ вече не е само едното или само другото, а всичките тези неща едновременно, А може и нито едно от тях, зависи как те ти разкажат историята.
Сега имаме пищови от Иван, вече звучи Хироши Сузуки, който е японски тромбонист, разбрахме, и е с композиция от годините, в които Харуки Мураками има джаз бар Котаракът, да. Питър в Киото, родния му Киото. Някъде
около 7 години е бил.
Да, от... Айде сега, Google тук, дали... Не... Той не ме е излагал, най-вероятно аз дали съм запомнила. От 74-та до 82-та, някакъв
такъв... Мисля, че тези цифри са някакви подробности, които
са. Но горе-долу да си представите 70-те от 80-те години, да влезем в това настроение на Мураками, който... пише, не на шега решава, че ще пише на 1 април, докато бил на бейсболен матч. И целият свят сега го знае и някакси е посланик на тази уж своя култура, защото има и съновидения, и фантасмагории, и меланхолия в неговите книги. Има и критика на определени случаи и поведения, реални.
Аз не знам дали не е точно критика. Мен това, което най-много ме прилича в Мураками, и за мен той е абсолютният конкретен пример на това как азиаците разказват история. Те никога не дават мнение по въпроса това дали е добро или лошо. Ти решаваш дали е добро или лошо. Начинът, по който те разказват историите си, решението винаги остава в теб. Те ти разказват ни факти.
А тогава решението да посегнеш към тези, а не към други факти, не може ли да се счита за оценъчно? И в този смисъл да се възприема като
критик.
В
този смисъл, да, естествено, ние не можем като хора, никога не можем да бъдем крайно обективни. Винаги има някакъв субективизъм в нещата, които правиме. Винаги избираме, на мен това ми харесва, този син цвят ми харесва, затова аз ще го използвам. На мен ми харесва така да се държа, затова аз това го правя. Когато ти разказвам историята, ти разказвам нещата, които са ме впечатлили, фактите в тази история, които са ме впечатлили, естествено. Но когато ти ги разказвам, не ти казвам тези факти са правилния начин да постъпиш. Аз ти казвам, че този човек така е постъпил и това ме е впечатлило. Ти решаваш дали е да или не.
Е, както често обичат да компилират различни цитати от книгите на Мураками, изкача един, не, няма грешно мнение, има само различно от твоето.
Точно.
Да, може би да резюмираме по този начин. Хайде леко да оберем Хироши, ще го завърнем след малко, но да го оберем, за да чуем начални секунди от трейлера на филма «Карай колата ми».
Мокта,
Карай колата ми е филма, който спечели награда за чуждоезичен филм на връчването на наградите Оскар през 2022 година. Той е по разказ на Мураками. Това си е вече трейлър на японски. Така, и обаче, както е трейлър на японски, така в историята са замесени Beatles, защото...
О, те са много големи в Япония. Beatles в Япония са точно толкова популярни, известни и обичани, колкото са и на Запад. Има... още ти излъжа. Мисля, че беше в Хаконе. Има хотел, който Джон Ленън е посетил с Йоко Оно. И той до ден днешен се пази там като някакъв музей на светилото, което е дошло и диша от този въздух. И хората отиват в този хотел, специално отиват да го видят, защото там е бил Джон Ленън с Йоко Оно, защото там са били Битълс по някакъв повод. Аз минах и ме заведаха. Не защото съм...
И как е въздуха?
Свеж и чист с земетресение.
Издижан от тези титанични имена.
Самята сграда има много западно влияние в нея. Предполагам, че е била още от първата, втората световна война някъде. Смисъл, наистина е стара сградата, оцеляла толкова дълго време. И като влезнеш в хотела, той е абсолютно западен като обслужване и като интериор. Няма нищо традиционно японско в него.
Сега, доколкото знам, две произведения на Мураками носят имената на песни на Beatles. Едното е това, другото е естествено «Норвежка гора». Обаче и Чехов е замесен в тая история. Той е една вселена и той като Миядзаки, маратонец, тичач, кимоно. Той е едно голямо мисловно, душевно кимоно.
Така.
Обличаш се, обличаш и няма разчитане.
Има едно императорското, то е 12 слоя. Самото име на японски му е 12 слойно кимоно.
Императорски кимоно. Това е императорско кимоно в литературата, който е и преводач, между другото, и превежда страхотни автори на японски. Не беше писал книги 6 години и миналата година взе, че излезе с най-дебелата, над 1000 страници. Градът и неговите несигурни стени би трябвало да е името. Сега аз не знам, като е на японски. Може би се очаква на английски тази година да излезе, следователно и на други езици, най-вероятно. И сега.
За мен това е новина. Не знаех.
Искаш ли още една?
Да.
Слушам. Другия ми пищов. 13 април 2023 година. Euronews Culture. С два златни синхрона от Шунсуке Мицумото и Чикако Мурамацу. Може би се казват така, нямам представа. Така ги поразчетохме. Това са фенове на Харуки Мураками, които се наредиха на дълга опашка при представянето за първи път на книгата в една токийска книжарница, да ги чуем какво казват, естествено преведени на български, и след това продължаваме.
Искам да прочита книгата в момента, в който се прибира вкъщи. Толкова много искам да вкуся всяко изречение. Сигурно ще я прочета на един дъх.
Много от почитателите тук изглеждат на възрастта на родителите ми, но и сред моите връстници има силно дадени фенове на Харуки. Той е писател, обичан от широк кръг от хора.
И така, обичан от широк кръг от хора. Наистина ли е така в Япония? Обичат ли го?
Да.
Както на Запад го обичаме и го четем. Освен тези, които искат да вкусат всяко изречение. Да издат.
А моето впечатление е, че Мураками е наистина популярен както в Япония, така и на Запад. Може би по различни причини. И различни книги са популярни в Япония от тези, които са популярни на Запад. Като това, което повече харесваме тук, не е толкова това, което се харесва там.
Какво харесват?
Ще ти изложа в момента. Наистина абсолютно ми избяга от главата заглавието. Но забелязал съм, че и друг път неща, които в Япония са изключително популярни и харесвани, не са толкова популярни и харесвани на Запад. Ценителите естествено го разбират, но не чувството за хумор малко различно.
А ти правила ли си експеримент да четеш Мураками тук и да го четеш в Япония? Или като си била в Япония, въобще не е имало време за четене, то е разглеждане, ходене на гости при Леля?
Първо, Леля не дава никакъв шанс да прави каквото и да било свързано с четене, защото се разнася наляво и надясно като багаж. И трябва да се приказваме за всички останали роднини. Но да, чела съм Мураками всъщност. В един от пътите, които бях в Япония, имах късмета да бъда 3 месеца там. Имах време за четене. Когато пътуваш в градския транспорт, това е момента, в който мога
натъпкан.
Да чета.
Или не?
И натъпкан, и не натъпкан. Докато е натъпкан, е толкова натъпкан, че няма накъде да паднеш, така че пак мога да четеш. В градския транспорт има три типа хора. Хора, които четат, хора, които слушат и хора, които спят. Достатъчно дълго време, като живееш в Япония, минаваш и през трите стадия. Та в моя стадий на четене четях Мураками на английски. Японски не ми е толкова добър, че да го чета на японски. И наистина усещането е друго. В смисъл, изведнъж започваш да разбираш много повече от слоевете, които са били там, защото ги виждаш наживо. Кавка на плажа е една от любимите ми книги. Тогава за първи път се сблъсках с толкова сложни герои и многопластови герои, които Мураками обича да плесва там и да ни стресира с тях. Но изведнъж започнах да ги виждам наживо, защото колкото и да е ужасно да звучи, ние понякога сме по някакъв начин расисти, защото не можем да разпознаваме азиатците като лицата и като визуално мозъка ни не е свикнал да разпознава и разграничава.
Това важи и за всички азиатци, които не разграничават европейци.
Абсолютно.
Значи,
аз след трите месеца, в които живях в Япония, когато се върнах и кацнах на Хитро, всички бели бяха еднакви. Бях, значи проблема не е в софтуера някъде. Но да, изведнъж започваш да виждаш героите на Мураками в ежедневието и тогава те стават много по-реалистични. Много по-истински и не толкова шокиращи от сорта на жена, която живее като мъж, но всъщност е гей. Тоест мъж гей. който всъщност е жена. Изобщо някакви толкова различни слоеви, че ти се объркваш накрая какво е, но да. Разбираш го, виждаш как това съществува и го има.
Вървим към финал, в който ще чуем Серджо Мендес с една норвежка гора в една малко по-различна интерпретация. Обаче, все пак няколко кратки думи за нещо, което така се замислих. Понеже миналата година излезе едно, тъй да се каже, разследване, в което стана ясно, че изкуствен интелект нелегално е бил захранван с големи имена в литературата. Та изява е пиратът цели 9 книги на Харуки Мураками. Та се замислих какво може да ни каже един изкуствен интелект, преял с естествения интелект на Харуки Мураками. И така да си пожелаем честит рожден ден 75-ти на този фен на джаза, диджей по време на COVID, по радиото, писател, преводач, колекционер
какво
на плочи.
Какво може да ни каже? Според мен той се объркал още повече за реалността. Това, че са го захранили с Мураками, е била голяма грешка.
Не, той и Маргарет Атуот е хапнал и разни други, така че е станал интелектуален мишмаш.
Края на света е близко.
Така ли?
След като са му дали тези идеи да ги осмисли, този изкуствен интелект ще е с доста объркани детски травми, какво точно е реалността.
Има време да понаучи още работи. Добре, а какво тогава да бъде все пак за финал? Ние сме естествените интелекти, които чат-пат се захранваме.
Естествени интелекти за някой от нас не е толкова сигурно.
За всички никога не е сигурно, моля ти се.
Всъщност, какво да кажем? Богатството, което ни дава и дълбочината, която ни разказва Мураками в своите книги, е може би най-широката врата, която можем да отворим, за да разберем начина на мислене на изтока. За мен.
Еха, ти така го затвори този разговор, че
хлопна,
отвори една изключително широка врата. Добре, ами пак ще те каним и пак ще си говорим.
О, не,
повече не. Стига вече.
Шикол
ужас.
Се.
И линк не ми прати от предния разговор и кимоно ме караш да обличам. Ужас.
С най-голямо удоволствие. Между другото, много ми е приятно. Като идвах насам, се усетих, че съм се развълнувала, с едно излизам на среща с гадже. ще си разговаряме разни неща.
Да.
Много.
Когато Дора срещна Лора, почти като Хари и Сали, но не съвсем. Ами, Дора и Лора ще ви кажат дочуване с тази страхотна Серджо Мендесшка норвежка гора.
Изотопия.
Това беше всичко от Изотопия, но само за този път. Опичаме следващия епизод все така в големите подкаст платформи и на BinarBG. В ефир сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по Хоризонт. Чао!